Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera. Biri bapi beri, biri bapi beri, biri bapi beri bubu.
Ostegunetan beti egiten dugu bat argi astekariarekin, astekariak dakarrenaren errepasoa egiteko, eta jada prest dugu telefonoaren bestaldean, no, ostegunero bezala, Gorka Peñagarikano, eguerdion?
Kaixo, eguerdion.
Azalean Eiffeldorre ekarri duzue, baina goiko zatia apurturik ikusi dezakegu. Izan ere, larrialdi klimatikoari loturiko Parisko akordio marabilloso horretatik edo 10 urte garo dira, eta ez dira helburuak bete.
Bai, bai, hori xe da, eta zalaneko simpletik edo jona genuen, eta bueno, Eiffeldorrea montajea eginda, egizan, ba, utxita eta erortzen, ez? Bueno, 10 urte bete direlako, betetzen direlako abendu honetan, ba, Parisko akordio famatu hori egin zutenetik, bertan adostu zuten, eta hori xe zen erronka handia, ez? Gradu, terdi zentigradu igotzea, mendearen amaierarako, beraz, bueno, beroketa global horretan, ba nolabait ere asumitzen zen, bueno, temperaturaren bat azbestekoa igotzen joango zela, eta muga bat jarri zitzaion 1,5°C, eta hor bai aipatzen zen, 2 gradutik gora edo 2 gradu arte, ba, bueno, bat erritik 2 gradura gauza asko gerta zitezkela, bueno, nolabait ere, bitik gertuago bat zegoen bat eta erditik baino, ba bueno, eremu tropikaletan haien bizimodua ba asko kaltetuko zela eta erraz esaten da, baina milioi biztanleri baino gehiagori buruz ari gara hizketan, 2 gradutik gora irtengo balitz. Eta bueno, kontua zer da, ba oraingo erritmoarekin segituta, bi graduko hori gaindituko da, eta 2,5-2,8 artekoa izango litzateke.
Wow.
Puntu horretara iritsi gara, 10 urte geroago, ez? Eta, da tira, horren dela 10 urte bai izan zen alako goibilera handi bat, ospatu egin zen, egin esan, pixka bat erreportazean ere, hortik ardazten digu Nikolas Goñi gure kolaboratzaileak. Nikolas Goñi, bueno, kimikaria da, eta alako zientzialari, bueno, zona handikoa sektorean. Finlandian, bizkida 3 astez behin idazten du guretzaten eturbilatalean, ingurumenaren, eta normalean, balako klimari loturiko gaien inguruan, eta hemen propio eskatu diogu, ba, luzeago idazteko eta gai bezala hori hartzeko. Parisko klimakordiotik, 10 urte pasatu dira, eta ez dira helburuak bete. Hauzten ari gara, Eiffeldorrea azalera ekarri dugun bezalaxe, eta hauzten ari gara, uste dut, eta lotu dezakegula ere, euskararekin gertatzen dena, ez? Nolabait, Euskal Herriko instituzioek eta duela 50 urte bai ezarri zituzten euskararen legeak, eta orain ikusten dugu bueno, besteak beste Euskal Alderdi Jeltzalea nola egiten ari den atzera, ez? Ikusitako legeak ere atzerago eramaten eta luzatzen, ez? Eta uste dut klimaren zera honetan ere ikusten dela hori. Ba, duela 10 urte ospatu genuen, baina orain elkartzen dira berriz, bueno, ari dira izketan, akordio horretatik Estatu Batuak irten egin eta Estatu Batuak esan duia ez zuela beteko, baina beste herrialde batzuk daude, ez dituztenak betetzen ez da ere, eta ez dela ezer gertatzen, eta pixkat erreportajen ere hori seinalatzen da, ez? Oso ongi dago hitzarmenak egitea, baina hitzarmenak lotesleak izan behar dira. Zuna balio da, hemen COP deitzen zaien goibilera horietan, ba, bueno, erabaki batzuk hartzea, erabatekoak edo bestekoak, ez betetzea eta gero ezertxo ere ez pasatzea.
Yeah.
Eta, aukera baldin badaukazu, bueno, helburuak ez dut betetzen eta hitzarmenetik irtengo naiz, eta, tira, bueno, ba oso ongi orduan zertarako egiten ari gara horrelako parafernalia eta teatro guzti hau, ez? Ari dira COP edo goibilera hauek diferenteak egiten, ia da, reportazen ere aipatzen da, duela 2 urte egintzela bat, biltzar garrantzitsu bat esaten zela, ba, erregai fosilak, bueno, baztertzen joango ginela, hor ere nolabait etortzen zen testu artean, ba, erregai fosilak erabiltzen segituko dugula, orduan, ikusten da, duela 10 urte esaten zen, erregai fosilak baztertuko ditugu 2020-erako, eta, bueno, bat ziren alako, esan orokor batzuk ez direna inola ere bete, eta esandako hori lotu nahiko nuke duela pare bat hilabete atera genuen larrun berezi bat trantsizio energetikoari lotuta, titulu horrean bertan argi esaten genuen eta gero 16 horretan arrazoitzen zen trantsizio energetikorik ez dela existitu inoiz. Datuek argi erakusten dute ikatzaren garaian eta beste bueno, erregaien garaian ere egin dela aurretik egin duguna biderkatu erregai berriekin, orain ari gara egiten energia berriztagarriekin, baina aurretik duguna ez dugu baztertzen, baizik eta erabiltzen egiten dugu eta gauza berria egiten dizkiogu, eta orduan gehiago ari gara energia aldetik gehiago ari gara konsumitzen. Bueno, erreportaje honek uste dut hankak lurrean jartzeko balio duela eta bueno, patxada zartuta gure buruari ere gogoeta egiteko ze bueno, aipatzen da ere Fridays for Future gatik egiten ziren manifestazioak duela 2, 3, 4 urte duela 8 uste dut geixeago azken urteotan uste dut apenas
bai, azken urteotan bai. Ba, ikusiko dugu ea zer gertatzen den. Gorka, Barrualdean, hirien turistifikazioari buruzko erreportajea egin duzue. Italiar kazetari batek Donostiako errealitatea aztertu du, baina, bueno, izan daiteke Donostia, Bilbo, Baiona edo beste edozein hiri, ez, turismoak janduen edozein beste hiri, eta italiar batek idatzi du, italieraz eta italiarrentzat. Italiako herritarrak mugiarazteko helburua du, eta Euskal Herriko militantzia eredua kontatzen ditu bertan.
Bai, gia esan nahiko kuriosoa da, ez da hemen euskaraz idatzi Euskal Herriko turistifikazioaren inguruan, eta etorri zaigu
italiar bat.
Donostiako turistifikazioari buruz egitera, italieraz eta italiarrentzat idatzitako liburu bat egin du. Donostian aurkeztu zuen, hanbertan izan nintzen, eta gia esan baziren bueno, kontu interesgarri asko aipatzen zituenak, Epera Marko Santopadre da, Euskal Herriko edabideetan sinadura ohiko xamar bat, italiar kazetaria da, besteak beste hango ezkerreko mugimenduko Il Manifesto aldizkarian idazten du, eta euskaraz ere ikusi ditugu bere reportajeak, besteak beste Berria egunkarian, eta El Salton ere bai gaztelaniaz, berak, bueno, gaztelaniaz idazten du, euskaraz ez daki apenas, baina bueno, itzulita eta bar, bai irakurri dugu, berak italiatik idatzitako reportajeak italiari buruz, edo berak bai bueno, Donostian pasa ditu urte, bueno, hilabete dezente azken 30 urteotan, eta ba, hemendik ere idatzi ditu angorako, eta hemengo realitatea bai ezagutzen du, berak kontatzen du, liburuan lehenbiziko aldiz Donostia zapaldu zuela 80. hamarkadaren erdialdean, gutxi gora bera 30 urte dira, urtero etorri da, gutxienez, aste bat, 2, 3 edo 4 pasatzera, kasi urtero etorri da, pandemian gatik etzen 2 urtez etorri, eta gero itzuli zenean 2022 edo 2023an
flipatu hau zuen.
Arreita zur gelditu zen, berak esaten zuen, ez? Lehen turismoak ere bazuen tradizioa, bazuen, bueno, aldezarra, gutxi gora bera, bat turistak hartuta zeukaten, baina berak bai esaten zuen, bazegoela elkar bizitza bat bertakoaren, bueno, bertako auzokideen, bertako jardunaren eta turisten artean, ez? Bueno, talka bat bazegoen, baina bueno, tabernek izaera propioa zuten, jendea, bueno, auzotarrak mugitzen ziren bertan, eta berak esaten du pandemia eta gero bai ikusi zuela, ostra, hau ja, erabat janda dago, irentxita dago Donostiako aldezarra eta horren inguruan zentratzen da reportajea, baina hortik baino gehiago da hiri ereduaren inguruan, Donostian zentratu batik ere, bueno, esan dut zuen bezala, Bilbon edo Baionan ere kokatu genezake erreportajea hau, ze azkenerako hemen bai ikusten da, ez, erakundena partetik ere nolako, bueno, utzikeria edo dagoen turismora bideratzeko guztia, ez? Utzikeria esango genuke alde horretatik edo asmo proaktiboa turismoa ekonomia zentzu horretan bultzatzeko. Baina Marko Santopadrek bai, bueno, erreportaz, bueno, liburuan propio egiten duena da, ba italiara eraman auzia. Eta italiarrei nola baitere gonbidatzen die Euskal Herrian dauden dinamikak ba hartzera, ez? Euskal Herrian tokian-tokian auzo-auzo eta badago mugimendu oso bat, gehiago edo gutxiago, eta maila lokalean mobilizatzen direnak turismoaren gaiaren inguruan, kezka bat badagoelako, eta adibidez, etxe bizitzaren auzia ere ulertu dezakegulako zenbait lekutan, turismoaren kalteetatik bezalaxe, ez? Donostiakoa biztakoa da eta Bilbokoa ere zer esanik ez. Eta berak badio, Italian ez dagoela, etxe bizitaren auzia turismoari oso lotuta, betik oso aparte, borroka oso aparte gisa ulertzen direla eta berak uste du, Erroman adibidez, egin behar dela ardaz orokor bat kapitalismoaren eta turismoaren artean eta tartean harrapatzen dituela, ba, etxe bizitzaren garestitzea eta bon, ingurumenaren kalteak, zarata, soinua, bizigarretasuna, kontu ugari. Eta tira, bueno, berak alako eta interesanteak egiten ditu, hemengoaren inguruan, hangoi nola kontatzen dien dakarkigu hemen artikuluan, baina orokorrean ere uste dut aurrera begira ere jartzen dela eta bueno, bera Erroman jaioa bada ere Sardinian bizi da Mediterraneoan, hango realitatearen berri ere ematen dugu eta zoritxanez berak esaten du eta turismo asko segitzen duelako, turismoaren lobby asko segitzen duelako esaten du datu kezkagarri moduan, ba, Euskal Herriko turismoa asko areagotzeko bueno, momentuan dagoela, potentzialitatean dagoela. Besteak beste, larrialdi klimatikoaren eraginez, ba, Mediterraneoko turismoa gainbeheran egon daitekelako, jasangaitza delako 30 gradutik jaisten ez diren udako sasoi horiek, eta uda, bueno, Euskal Herrian lehen euri asko egiten batzuen, edo fama hori bagenuen, erreparatu besterik ez diogu, pasadugun udari, euri egia esan gutxi egin duelako, eta bueno, orain arte kasik ere, otzik ere zuelako egin, beraz. Kezka alde horretatik, hemengo klima gero eta beroagoa delako eta turistentzat, ba bueno, ondartzak eta gastronomia, zeren asko tiratzen da gastronomiatik, ba bueno, argi ibiltzeko momentuan gaudelako.
Eta Gorka, bukatzeko Koldo Otamendiko jo musikazale ezagunari elkarrizketa egin dio Ametsaren Gurenek, musika zuzenaneko kidea da, talde askoren managerra, musika talde asko elkarrizketatu ditu, eta urtek daramatza horretan elkarrizketa interesgarria, ezta?
Bai, arpegi ezaguna ziurrenik musikazale askorentzat, kontzertu askotan topatuko zinetelako Koldo Otamendirekin. Musika zuzenean proiektuko kide da, musika zuzenean 15 urte bete ditu aurten, musika zuzenean .eu zen sartuta, uste dut, jende askok erabili dugula, kontzertuak eta agenda begiratzeko, agenda lan ikaragarri handia egiten duelako webunean, Euskal Herri guztiko eta areto gaztetxe toki guztietako kontzertuak biltzen saiatzen delako, berak ere badio, ez hori itzedurgaren punta da, ez naiz, ez gara iristen gehiago biltzera, baina egia esan agendan lan benetan handia egiten du Euskal Herrian bestela egite eztena. Jaurlaritzak adibidez badauka kultur klik izeneko egune bat, baina uste dut erabilgarretasuna zalantzan jartzeko modukoa dela.
Bai, bada.
Ez duela gazta askotarako balio, ez? Eta, bueno, berak bai ulertzen du musika zentzu horretan, ez? Zerbitzu moduan, agenda moduan, eta gero, bera bai ibiltzen da Sasi Manager moduan ere, ez? Besteago beste Anarirekin, manager lanak egiten ditura esango genuke, baina berak bukatu egiten du ez dela manager bat, bezik, bueno, laguntzari bat, gauta askotan, ez? Ba trastoak ekargatzerakoan furgonetan, bueno, telefono hartzerakoan, kontaktuak egiterakoan, jendearekin, aretoarekin hitz egiterakoan, muntaketa momentu horietan, ba, bueno, taldeari lan batzuk entzeagatik, ba bueno, bera bai horretan murgiltzen dela, ez? Bera pixka bat hortik dator, Andoaingo gaztetxean militatzetik, antolatzaile gisa ibili izan da beti, zuk zeuk egin filosofiaren barruan, kontzertuak antolatzen gaztetxetan, eta hildo horretatik sentitzen du musika, ez? Esaten digu ere, musika sentitzen duela, ba bueno, funtzionatu behar duen zerbait gisa argiak itzari da, ez? Eta ez, akaso, kontzertu handi, makro jaialdietan egiten diren espektakuluetan bezala, ez? Berak, bueno, aitortzen du joan dela alakoak ikustera, baina berarentzat hori ez dela musika gehiago dagoela pentsatu da irudian. Eta berak bai, belarretik sentitzen du musika, areto txikietan, areto ilunetan, areto zikinetan, bueno, alako kontzertuetan, bueno, bera bai ibiltzen da, eta la ibiltza du gustoko, ez? Eta berak kontatzen du, ez? Antolatzaile gisa ibiltzen da urtetan eta ibiltzen da oraindik ere, eta berarentzat gauza honena dela taldei eskintzea, ba, musika ekipoan bat, propaganda ona herri mailan pegadak egingo dituena eta jendea, herriko jendea, auzoko jendea erakartzeko gai izango dena, eta afari txukun bat. Afari txukun bat ez, jatetxe hon batera eraman da, baizik eta, bueno, gaztetxeko aretortako mai plegable bat hartu, jarri, eseri, garagardo pare bat atera, eta bueno, tertulian aritu, normaltasun eta lasaitasun osoz, eta, bueno, kontzertu eskini, eta deskargatzen lagundu, eta martxa, ez? Eta inkluso lotarako lekua behar badute, etxea eskini. Uste dut beste lan egiteko ereduetako badela, Euskal Herrian ere badagoelako tradizio hori musikarekiko, eta bueno, eskerrak bintzat segitzen duelako, ez? Horren inguruan ere egiten du gogoeta, elkarrizketa horregatik ez, esango nuke bereziki interesaria dela, besteak beste gogoetatzen duelako zergatik bihurtu garen gizarte moduan gauza berriak probatzeko pereza ematen digun jende hori, ez? Esaten du agian erromeriak askoz ere gehiago ari direla funtzionatzen orain, gehienok kontzertu erromerian kontzertu batera joan eta kanten musika kantuen 60%-a ja hasieratik badakigulako, ez? Eta erosoago gaudelako hor, ez? Eta ez da, bueno, agian orain pereza gehiago ematen digula ezagutzen ez dugun talde bat, edo kanta bat soilik ezagutzen diogun talde baten kontzertu ikustera joateak, agian deseroso sentiarazten gaituelako ez dugulako talde ezagutzen. Eta da berak esaten du nik, berak ondoen horrela pasa duela, ez? Eman aukera bat eta jarri eta ikusi kontzertua, eta gozatu, bai.
Ba, Gorka, hau dira irratian edo Bilboiri irratian behintzat, errepasatu ditugun irugaiak, beste guztiak, eta dendenak argia.eus webgunean daude irakurgai, eta datorren ostegunen egingo dugu berriro bat, errepasoa egiteko.
Osongi, eskerrik asko, besarkada bat.